Vi er nået til 2. Mosebog, kapitel 3. Jeg kunne godt tænke mig, at du forestiller dig, at du gik rundt ude i ørkenen. Eller bare i skoven. Og en busk pludselig taler til dig. Og den busk, den siger, at ting, du skal gøre, og ting, der skal ske. Jeg ved godt, at det ikke var busken, der talte, men Gud, der talte igennem busken. Men alt den lige måtte for Moses først og fremmest have set sådan ud. Det er jo en næsten grinagtig situation, der opstår. Men når vi begynder at indse, at det er den almægtige Gud, der først og fremmest åbenbarer sig for Moses i det her afsnit, og siden, som vi skal se næste gang, fortæller ham sit navn, så bliver teksten, som er ganske velkendt, meget, meget betydningsfuld for os. For jeg tror på, at vi igennem de her 22 vers i 2. Mosebog kapitel 3, lærer meget, meget værdifulde ting om den Gud, vi tilbærer. Husk, 2. Mosebog, det er en forløsningsbog. Det er en bog, der handler om, hvordan at et folk var i fangenskab, og et folk, der bliver forløst fra det fangenskab. Når vi i de første 18-19 kapitler har hørt, hvordan at de var i fangenskab og bliver forløst fra det fangenskab, så hører vi i de sidste 1-22 kapitler, jeg siger, fordi det er sådan, om man skal dele ved 18 eller 19, så hører vi i de sidste kapitler, hvordan vi så, eller de så, reagerede på den forløsning. Ganske som i vores liv. Når vi har set, hvordan Gud han er, når vi indser, at Jesus har betalt prisen for os, og når vi begynder at forstå det, så leder det os til tilbedelse. Så leder det os til et helligt liv. Og det er det, som vi ser i 2. Mosebog. 2. Mosebog er ikke blot en del, en meget vigtig del af Israels historie. Det er en bog for os, et billede på det, som Gud han har gjort i vores liv. Og i det billede, så er der selvfølgelig masser af små ting, vi lærer. Afsnittet til i aften, som er vers 1-12, kan vi inddele i to dele. Vers 1-6 kan vi kalde Gud viser sig for Moses. Vers 1-6, Gud viser sig for Moses. Og vers 7-12, Gud fortæller Moses om sine planer. Vers 7-12, Gud fortæller Moses om sine planer. Så vers 1-6, Gud viser sig for Moses. Vers 7-12, Gud fortæller Moses om sine planer. Vi læser hele afsnittet hen til vers 12, og så deler vi det ind og ser på de enkelheder, som Gud vil tale til os i aften. Moses vogtede får for sin svigerfar Jitro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg, Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde for busken. Moses, Moses! Han svarede ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne, for at føre dem op fra dette land til et godt og vidstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning, der hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, pæsitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Nu har israelitternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu. Jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig. Og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når jeg førte dig ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Det første afsnit, vers 1-6, at Gud viser sig for Moses. Der står det i vers 1, at Moses vogtede får for sin svigerfar Jitro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg, Horeb. Moses var i ørkenen. I husker måske, hvordan han kom derhen. Moses var som lille blevet trukket ud af vandet. Hans navn betyder den, som bliver trukket ud, eller den, der trækker ud. Og det blev han ingen ringere end af faraos datter. Han voksede op i faraos hof. Men da han var 40 år gammel, så gik han ud til sit folk, jøderne. Og der så han to jøder, der stod og sloges omvendt. Han så en slavefod, der slog en jøde. Og da han så det, så tog han slavefoden og slog ham ihjel. Og senere, da han så to jøder stå og slås, sagde han, hvorfor slås I? Og den ene siger, vil du slå mig ihjel, ligesom du slog Egypterne ihjel. Da han hørte det, vidste han godt, det var sket, og han flygter ud i Midians ørken. Det var der, hvor han sidste gang ved brønden møder sin hustru, Zipporah, og de bliver gift, og så sker der det, at de næste 40 år går han rundt herude i ørkenen. Han vogter får. Han vogter får i ørkenen. Det første, jeg lægger mærke til, jeg ved ikke med dig, men det er, at han vogtede får for sin svigerfar. Det er ikke, fordi det er noget dårligt, at det er hans svigerfar, men det er ikke engang hans egne får. Moses har måske været tronarving. Han har i hvert fald været inden for dørene i det mægtigste rige i verden. Nu går han og vogter en anden mands får. Det er fra ilden til asken, eller hvad det hedder. Det er fra top af toppen til bunden. I skal huske, at Moses er ikke den eneste hyrde, vi hører om i skriften. Vi hører om Jakob. Han vogtede får. Husk, han tog op til sin onkel Laban, og der vogtede han får. Vi hører også om Amos, der var forhørte den, en af de små profeter. Og selvfølgelig så den store salmist i Israel, David, var forhørt. Det er sjovt, at Gud han bruger forhørter. For ser I forhørter, i hvert fald på det her tidspunkt, da Moses levede, ved vi noget specielt om. Vi ved, at forhørter var en afskyelighed i egypternes øjne. Det er ikke bare noget, jeg finder på. Det er ikke noget, en historiebog finder på. Det er noget, der står i 1. Mosebog, kapitel 46, vers 34. Og når Moses vælger at blive forhyrde, så viser det, at han helt og holdent identificerer sig med sit folk. Han går rundt i ørkenen som forhyrde og leder de her får rundt. Er det ikke sjovt, hvordan Gud han tager en mand, som har været 40 år og fået den bedste uddannelse, han overhovedet kunne få, og siger, der er en ting, du mangler. Det er at lære at lede får. Fordi senere, så skulle han komme til at lede nogle andre får rundt i den ørken, nemlig Israels folk. Gud tager en forhyrde. Det var det, der var hans arbejde. Og han bruger ham. Han kommer til det bjerg, står der også her i vers 1, som hedder Horebs bjerg. Du kender det måske bedre som Sinais bjerg. Horeb betyder tørke. Og om det var på det, vi i dag kender som Sinai-halvøen, eller om det var det, der vi i dag kender som den arabiske halvø, det bliver diskuteret. Og vi finder nok ikke ud af det. Det gør heller ikke så meget, om det er det ene sted eller det andet sted. Det var der. Det var der. Vi ved nogle ting om det her bjerg. Det bliver et meget specielt bjerg. Det bliver her kaldet Guds bjerg. Det var her, Gud viste sig i busken for Moses. Det var det her bjerg, hvorfra Gud han gav loven. Det var herfra, der kom vand ud af klippen. Noget vi senere skal høre om. Det var også herfra, at Moses' hænder blev løftet, da Gud gav Josua sejr over amalekitterne. Det var her, at Moses fastede i 40 dage og 40 nætter to gange. Og det var også her, at Elias, profeten Elias, der i første kongebog, drager fra Israel ned til Sinai eller Horebs bjerg, og hører den stille sagte hvisken, som I måske husker. Det var alt sammen på det her bjerg. Det er og bliver et helligt bjerg. Men vi ser endnu en ting i det her vers. Det er, at han har drevet dem langt, forne langt ud i ørkenen. Eller som der står på engelsk, the backside of the desert. Jeg ved ikke, hvordan at ørkenen kan have en bagside, men det har den altså. Langt ud i ørkenen. Og jeg begyndte at tænke, hvorfor langt ud i ørkenen? Hvad render han rundt derfor? Jo, for det første, så er det jo selvfølgelig af praktiske årsager, fordi I ved godt, der er én ting, der karakteriserer en ørken. Det er sand. Og det er sten. Og det er, at den er en ørken, ikke? Der er ikke planter og bevoksning alle mulige steder. Man skal lede for at finde græs og vegetation til fårene. Og det betyder, at han var nødt til at drive de her får mange, mange dagsrejser fra der, hvor hans familie var. Men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i noget, der ligner en ørken, eller måske har været i en ørken. Men en af de ting, vi indser, når vi er i ørken, det er, at vi er hjælpeløse, og vi er en og alene under Guds nåde. Og jeg tror på, at det er i ørkenen, at Gud han lærer os ting. Hvad mener jeg med det? Jo, sådan en mand som Moses, der får lov til at gå rundt 40 år i ørkenen alene, han lærer forskellige ting i den her ørken. Jeg tror på, at han lærer at lytte til Gud. Jeg tror på, at han lærer afhængighed af Gud. Han lærer at sige, okay, det er ikke mig, men det er Gud. Og han lærer også en anden ting. Han lærer, jeg er kommet fra Faraos hof, ud i den her ørken. Det er ikke særlig fedt. Prøv at tænk på at have al verdens rigdom. Og så gå til at være ude i en ørken og ingenting andet end nogle dumme får her. Jeg tror også på, at derude i ørkenen, der lærer han, at okay, det selskab, jeg har, det er fårene. Men jeg har selskab med en herude, som gør, at det er det hele værd, nemlig Gud. Ørken er ikke noget behageligt sted at være. Det er den ikke. Men ørken er det sted, vi alle sammen må hen for at blive forberedt i tjenesten for Gud. Og vi må blive der, hvis vi har nogen form for succes i den tjeneste. Og hvad mener jeg så med det? Jeg tror på, at hvis vi som kristne, født på ny kristne, Johannes kapitel 3, vers 3, der står at være født på ny. Hvis vi som kristne ikke har et ønske om at blive brugt af Gud, på en eller anden måde, så bør vi tage vores liv med Gud op til overvejelse. Og derfor så tror jeg også, at langt de fleste af jer, I sidder og tænker, ej, hvordan vil Gud bruge mig? Ikke som den næste Billy Graham måske, vækkelsesprædikant. Eller som noget andet kæmpe stort, men du tænker, ej, hvordan har Gud mon tiltænkt at bruge mig? Skal jeg være missionær? Skal jeg gøre et eller andet stort for Gud? Eller skal jeg lede en masse mennesker til frelse her i den her by? Eller du tænker, hvordan har Gud tænkt sig at bruge mig? Det kan også godt være, at du bare tænker, ej, har Gud tænkt sig til at bruge mig til at jeg kan give hjem og hus til en familie, altså ikke til en anden familie, men til min egen familie, og opdrage mine børn i en gudfrygtig tro. Er det sådan, Gud har tænkt sig at bruge mig? Men uanset, hvordan du ønsker at blive brugt af Gud, så kan du ikke blive brugt af Gud, før du har været en tur i ørken. Jeg mener ikke den der ørken nede på Sinai-halvøen eller Saudi-Arabien. Den arabiske halvø. Det er ikke den, jeg mener. Jeg mener den ørken, hvor du har oplevet, at det er Gud og Gud alene, som er værd at tilbe. Jeg tror på, at dit job, eller det, at du er single, det kan blive en ørken for dig. Det er alle mulige ting, der i dit liv kan blive en ørken. Det er, hvor tingene bliver så tørre og så kedelige, at du siger, okay, jeg må bare fortsætte. Jeg må være sammen med Gud, og det må være ham og ham alene, jeg støtter mig op af. Der er en anden vigtig pointe. Ved I, hvad Moses han lavede her ud over vogt for? I skal svare nej. Nej, det gør I ikke. Det er netop det, der er pointen. Pointen er, at vi ved ikke mere om Moses 40 år. Tænk så, 40 år af hans liv, hører vi ikke andet, end han rendte rundt og vogtede for. Vi får ikke detaljer om, da han slog slanger ihjel, eller alle de her andre ting, han gjorde. Hvorfor? Fordi Bibelen er sådan indrettet, at det er meningen, vi skal lære fra andre mennesker. Og vi skal lære fra de ting, som Gud gjorde igennem andre mennesker. Men der er én ting og én oplevelse, vi hver især er nødt til at lære individuelt. Det er vores ørkenoplevelse. Det nytter ikke noget, du siger, at Moses han gjorde sådan og sådan og sådan i ørken. Hvis jeg gør sådan, så klarer jeg mig nok igennem. Nej, du er nødt til at have din egen ørkenoplevelse. Hvis du virkelig, virkelig ønsker at blive brugt af Gud, så er det der, du må hen. Så derfor kan jeg heller ikke fortælle dig så meget mere om, hvordan din ørkenoplevelse skal være, eller skal se ud, eller noget som helst andet. Nogle gange kan jeg endda godt tvivle på, at jeg selv har været længe nok i ørken. At jeg har brug for at komme derhen, hvor at det er Gud og Gud alene. Men der er også en anden meget vigtig ting her. Det er, at Moses blev ved. I 40 år. 40 år altså lang tid. 40 år rigtig, rigtig lang tid. Uanset om man synes, de sidste 5 år er gået hurtigt, eller de sidste 20 år er gået hurtigt, så er 40 år stadigvæk lang, lang tid. Tænk så i 40 år, hver dag, at gå og passe på får. Moses er nu 80 år gammel. Gud har ikke brugt ham endnu. Han bruger ham yderligere i 40 år. Det vil sige, 80 år er han i træning, 40 år bliver han brugt. Han er i træning 2 år for hvert år, han bliver brugt. Vi sidder nu her i den alder, vi nu måtte være i, som ingen af os er 80. Og tænker, ej, måske Gud snart vil gøre et eller andet i mit liv. Ja. Men hvis du lever 80 år, og Gud bare bruger dig et år, inden du dør. Tænk på, hvor fantastisk det er, hvis Gud så i det ene år virkelig kan bruge dig, fordi du har tilladt ham at forme dit liv, som han ønsker det. Ikke som du ønsker det, men som han ønsker det. Så ørkenvandringen er vigtig. Eller det her ophold i ørken, for at vi kan blive brugt af Gud. Og den trofasthed, som Moses udviser i, at han bliver ved i 40 år med at vogte de her får. I vers 2 står der, at der i ørken viste Herrens engel sig for ham. En engel betyder en budbringer. Engle er skabninger, ligesom vi er. Gud har skabt englene. Vi, når vi dør, bliver ikke til engle. I modsætning til, hvad mange de ligesom gengiver i film og andre steder. Engle er anderledes end os. Vi er skabt for at prise Gud, og for at Gud kan have fællesskab med os. Englene er også skabt for at kunne prise Gud, men de er også skabt for at være tjenende ånder. Ånder, der tjener os og tjener Gud. Nu står der her, det er Herrens engel. Læg mærke til, at der står ikke, at det er en af Herrens engle, men det er Herrens engel. Betyder det så, at det er Michael eller Gabriel, en af de her ærkeengle? Nej. Det er Herrens engel. Næste gang, der skal vi lære om, når der står Herren, så står der ikke bare herre, som vi tænker på ordet herre, på det der på græsk hedder Kurios, eller på hebraisk Adonai. Nej, der står ikke det Herren her. Der står Jave eller Jehova, om I vil. Så det er Javes engel. Eller måske endnu bedre oversat, englen Jave. Det er jo ikke noget, jeg selv sidder og finder på. For lige om lidt, der hører vi, at det er Gud, det her. Det er Gud selv, der taler inden fra den her busk. Og det er ikke den eneste gang i skriften, at der står det her Herrens engel. Faktisk så står det 67 gange i Gamle Testamente, udtrykket Herrens engel. Blandt andet så jeg vil ikke sige noget blandt andet, men prøv at læse Læs Gamle Testamente igennem og led efter de steder, hvor der står Herrens engel. Og tænk over, hvor ofte det ikke kunne være bare en engel, men Gud selv, der viser sig, når der står Herrens engel. Nu ved vi jo, at Gud er en treenig Gud. Og når vi tænker, læser Gud, så tænker mange af os straks Gud Fader. Er det ikke rigtigt? Men hvorfor? Det er der jo ingen grund til. Det kunne jo lige så godt være Guds søn. Eller for den sags skyld Gud Helligånd. Det er kun, når vi tænker, når der står Gud, så betyder det faderen, så betyder det ikke Jesus. Men det er jo helt forkert. Jesus er jo lige så meget Gud, som faderen er. Og jeg tror på, sammen med rimelig mange andre, at det er treenighedens anden person, sønnen, ham som fik navnet Jesus, som her fremstår i busken. Der er ingen grund til, at det er faderen. Og ydermere så lærer vi i Johannes kapitel 1, vers 18, at ingen har set faderen, undtagen søn, og han er blevet hans tolk. Så når Gud viser sig for mennesker, det er ligesom, at det er Jesu opgave, det er at åbenbare sig for mennesker. Så det, jeg tror, det er, når hver gang der står Herrens engel, så er det Jesus, der åbenbarer sig for mennesker. Før, vel at mærke, han blev født i Bethlehem. Og nu kommer den her brændende busk så. Der står det, at han viser sig for ham i en flammen ild fra en tornebusk. Moses så busken stå i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden. Så siger han, jeg må se nøjere på det mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Igen, ørken. Hvad er det for et sted? Regner det meget? Nej. Er der meget vegetation? Nej. Hvis vi sætter ild til en busk, hvad sker der så med den? Den brænder ret hurtigt, ikke? Altså, vi må gå ud fra en busk, der er i ørken, hvis der er flammende ild i den, så går der ikke dage og måneder, før den er brændt ud, den der ild. Hvis der er en busk, så er den væk temmelig hurtigt. Den her busk har formodentlig været en eller anden form for akacietræ, der var et eller andet sted omkring 1,5-2 meter højt. Det er den type buske træer, der formodentlig er tale om. Vi ved det ikke præcist. Gud viser sig som en ild i den her busk. Det er ikke ukendt for Gud at vise sig som en ild. Han er en fortærende ild. Det er Hebræerbrevet kapitel 12, vers 29. Og jeg ved også, at senere så ser vi ham som en ildsøjle, der går foran dem om natten. Og der på pagtens ark, der boede hans ære, hans Shekinah ære. Men den her busk, den symboliserer forskellige ting for os. For det første så er det ild i en busk. Det er, hvad bruger man ild til? Det bruger man til at lutre ting, det bruger man til at brænde ting væk, det bruger man som en slags prøvelse, en slags straf, om I vil. Hvis vi tager noget guld og sætter det i sådan en lille skål og holder det ind over noget ild, så skal vi selvfølgelig passe på, at håndtaget ikke bliver varmt, men ud over det, så vil det her guld, når der bliver varmt nok, smelte. Og så vil alle urenhederne og så videre. Det fungerer nok ikke helt så simpelt, men for at simplificere det, så vil de flyde ovenpå, så man kunne tage dem væk, og så har man det rene guld tilbage. Så har man lutret det her guld. busken kan som i hvert fald ingenting symbolisere Israels folk. Og ilden symboliserer det, at den brænder, men den bliver ikke brændt. Israels folk er i Egypten. De brænder. De har det hårdt, men de bliver ikke brændt. De dør ikke. De overlever. De bliver endda flere. Det er en ting, som det kan symbolisere. Prøv for eksempel at se i 5. Mosebog, kapitel 4, vers 20, der står det her med, at han tog dem ud af smeltedilen, Egyptens smeltedile. En anden ting, det kan symbolisere, det er evangeliet. For Jesus, han var også som en busk, der brændte, men ikke blev brændt. Han blev pålagt al verdens synd, men han bar den. Og så måske det, som for Moses selv blev det stærkeste billede, og som er noget Major Ian Thomas han beskriver i sin bog The Saving Life of Christ, om hvordan at vi kan forestille os, at Gud har sagt, hey, den her busk, det er bare en tilfældig busk. Jeg kunne have taget en hvilken som helst busk i den her ørken og brændt i den. Det er ikke busken, der er noget, men det er det, at jeg brænder i busken. Så siger han måske til Moses, Moses, jeg kunne have taget hvem som helst ud af Israels 12 stammer. Jeg kunne have taget hvem som helst af levitterne. Jeg kunne have taget hvem som helst i Amrams, Moses fars hus. Jeg kunne have taget dig, jeg kunne have taget din bror, sikkert flere forskellige andre. Jeg kunne have taget hvem som helst. Men jeg tog dig. Det er ikke busken, det er ikke Moses, der betyder noget. Det er det, at Gud er i busken. Det er dig, der betyder noget, det er ikke mig. Gud kunne have taget hvem som helst andre end mig og sat her til at udlægge sit ord. Han kunne have taget hvem som helst. Men det er ikke det, at det er mig eller en anden, det er det, at Gud er i mig. Det er det, der gør forskel. Og det er det, som vi skal indse. Det er først, når vi begynder at indse det, at vi kan blive brugt af Gud. Det er ikke mig, der er noget, men det er Gud i mig. I kender måske sangen, som vi synger, Christ in me is all I want to be. Kristus i mig, det er alt, hvad jeg ønsker. Og det er sandt. Der var nogen, der forsøgte at lave en oversættelse, men mislykkedes og sagde, helt som du er alt, jeg ønsker nu. Det er to vidt forskellige koncepter. Kan I se, der er kæmpe stor forskel på, om jeg tænker på, at Kristus er i mig, eller om jeg tænker på, at jeg godt kunne tænke mig at være ligesom ham. Det er ikke fordi, det er forkert at vil være sig om ham, men det er bare noget helt, helt, helt anderledes, end at Kristus er i os. Når Kristus er i os, så er det lidt ligegyldigt, hvordan vi er. Når vi siger, at vi vil være som ham, så begynder det at blive noget hen af, hvad vi kan opnå. Det er ikke, at det er forkert at vil være som Jesus. Det skal vi, men Det er så meget større, at Jesus er i os. Så er der ingen grund til at misoversætte en sang på den måde. Og det er det, som er så essentielt ved dig. Det er, om Jesus er i os, eller om han ikke er i os. Det er, han kunne have taget en hvilken som helst busk, men han tog dig og satte dig på den der arbejdsplads, hvor der var en masse mennesker, der ikke kendte Jesus. For at han kunne brænde i dig. Ikke fordi du er noget specielt. Ikke fordi den her busk er noget specielt. Der er masser af buske, selvom det måske ikke ligefrem flyder med dem i ørken. Så var der masser af buske, som Gud kunne have valgt. Men han valgte dig. Og det er ham, der gør forskel. Moses vidste godt, at når der gik ild i en busk, så gik der ikke mange sekunder, så var det her overstået. Da han ser det her, så tænker han, at der er noget galt. Han var ret klog, ham her Moses. Han var trods alt også uddannet hos ægypterne. Så han far hen og kommer lidt for tæt på, og så står der det her. Men da Herren så, at han gik hen for at se det, hans nysgerrighed, ikke? Råbte Gud til ham inde fra busken. Moses. Tænk igen. Kan jeg vide, hvordan Moses tænker, busken kender mit navn? Lidt mærkeligt, ikke? Og ikke bare siger mit navn én gang, men siger mit navn to gange. Og det er i semitisk, altså jødisk, hebraisk, mellemøstlig tankegang, en måde ligesom at sige, jeg vil dig gerne. Jeg vil dig gerne. Det er et tegn på hengivenhed. Så siger han, tag dine sandaler af. Hvorfor siger han det? Jo. I vores kultur, der er det rimelig normalt at tage sine sko af, når man går ind i et hus. Ja. Når man går ind i andre folks hjem, så tager de fleste mennesker deres store beskidte sko af, for de ved godt, at man kan slæbe mud og alt muligt andet med det. Så på samme måde i mellemøstlig kultur, jamen, man går rundt udenfor, man går rundt i støvet og så videre, jamen, tag skoene af, og så lader man dem stå udenfor. Skoene var det her dagligdags ting. De, som ikke havde sko, de var fattige. De, som gik uden sko, kunne også sørge. Men ellers gik man næsten altid med sko, når man var udenfor og tog med, når man gik indenfor. Sandalerne, der skal tages af, bliver et tegn på ydmyghed. Det bliver et tegn på, hvordan når vi kommer nær til Gud, så skal vi komme ydmyg. Så skal vi frelægge os skoen, verden, om I vil. Det, som symboliserer alt det, som er i verden, det skal vi frelægge os og komme til ham, helt som vi er. Og hvorfor skal vi det? Moses reaktion, det er, at han skjuler ansigtet, da han hører, at det er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Han kan godt se, at der er et eller andet specielt her, så han skjuler ansigtet. Gud siger, jeg vil være Gud for, eller jeg er Gud for Abraham, jeg er Gud for Isak, jeg er Gud for Jakob, jeg er Gud for dine fædre, og jeg vil være Gud for dig, Moses. Og han siger også, jeg vil være Gud for dig, sit jøde navn. Men samtidig så ser vi, tag dine sandaler af. Han vil være personlig, men samtidig siger han, tag dine sandaler af. Du kan ikke komme mig for nær. Du er nødt til at ydmyge dig. Det sted, hvor du står, det er hellig grund. Og det her med Guds hellighed, det er en af de ting, vi ser i 2. Mosebog, i særdeleshed, og også i hele det gamle testament. Det er, at Gud her er en hellig Gud. Det er kaldet et af hans fornemmeste karaktertræk, at Gud er hellig. Gud er hellig. Prøv lige at bare tage et par sekunder og tænk over, hvad betyder det, at Gud er hellig? Det betyder, at du er ikke hellig. Og fordi du ikke er hellig, så kan Gud ikke være sammen med dig. At være hellig betyder at være adskilt fra. At være højere end. At være sat over. Han er så meget større end dig. Han er så meget større end mig. At når vi nærmer os en hellig Gud, så må vi nærme os ham med ærefrygt og den dybeste respekt. Det er også, at vi har det korrekte indtryk af Gud, han leder os til den rette forståelse af vores syndige væsen. At hvis vi forstår Gud som en hellig Gud, så vil vi også begynde at se, hvor forfærdelige vi i virkeligheden selv er. Og ydmyghed, anger, syndsbekendelse flyder som et bibelsk syn på Guds hellighed. Det flyder ud af os. Det er resultaterne af det. Hvis vi har et bibelsk syn på, at Gud er en hellig Gud, så vil vi have ydmyghed, vi vil have anger, vi vil have syndsbekendelse. Hvis du går ud nu, ikke nu, men normalt i maj måned, og kigger på solen, i ganske få sekunder, så vil dine øjne gøre ondt. Og hvis du kigger på solen i længere tid, så finder du ud af, at du ikke kan se ret meget længere. Hvis du blot skimtede det et kort øjeblik, så vil du lære, at du, næste gang du går ud, og solen skinner, skal tage solbriller på. Og du måske er nødt til at kigge igennem et filter og alle mulige ting, for at kunne se til nærmestvis på solen. Du vil indse, at du ikke kan se direkte på solen. At dens lys er for skarpt. Og det er interessant, at Bibelen beskriver Gud som lys i 1. Johannes brev. Du kan ikke se på Gud direkte, Gud Fader. Du kan ikke se på den almægtige Gud, uden at se ham igennem et filter. I det gamle testamente, der hed det filter tabernaklet, et præstestyret, offringerne. Og det var den måde, at man kunne prøve på at nærme sig Gud. Så kunne man prøve på at se på ham. Man behøver ikke have gået længe i søndagsskole for at finde ud af, at i dag, der hedder det filter Jesus. Det er derfor, der står, at han er blevet hans tolk. Han har forklaret ham, at igennem Jesus ser vi på Gud. Men det betyder ikke, at fordi jeg kigger op på solen, og jeg kigger igennem en af de her briller, som når man kan se på solen, når der er solformørkelse, ikke når solen bare skinner klart, at det betyder ikke, at solen skinner mindre skarpt. Det betyder ikke, at Gud er mindre hellig, fordi du ser på ham igennem Jesus. Det ændrer ikke på det. Og det ændrer ikke på den respekt, vi skal have for at se på solen. Eller for at se på Gud. Og jeg håber på, at hvis du fortsætter med at studere anden vores bog sammen med os, at du vil begynde at forstå Guds hellighed. Noget, som jeg er ked af, at vi i kirken i dag, den danske kirke og i den kirke, som vi øvrigt har i verden i dag, i stor del af den verden, vi lever i, har glemt. Vi tror, at Gud han er vores homeboy, og at vi kan give high five til Gud. Ja, det kan godt være, at du på en måde kan det, men samtidig, så tag aldrig, aldrig, aldrig de der beskyttende briller af i form af Jesus. Og husk på, at uanset hvad, så skinner han lige stærkt. Han er stadigvæk hellig. Og hvis du ikke udvikler en ærefrygt og en dyb respekt og en anger og en syndsbekendelse over for ham, og du ser dig selv som et syndigt menneske i forhold til ham, frelst af Jesu noget ganske vist, så er det fordi, du kan forstå Guds hellighed. i det andet afsnit til aften, det som handler om, at Gud han fortæller Moses om sine planer, som er en del kortere end det første, skulle jeg hilse at sige, sådan i tid. Så ser vi først, at Gud han har hørt israeliternes klageskrig. Israeliterne står der i, prøv en gang at se det, kapitel 2, vers 23. Der står, lang tid efter døde Egypterkongen. Israeliterne sukkede og klagede under arbejdet, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres jamren, og Gud huskede på sin pagt med Abraham, sin pagt med Isak og sin pagt med Jakob. Gud så til israeliterne, han tog sig af dem. De har gået der og klaget, eller vi kan også kalde det at bede. Åh Gud, frels os, hjælp os, få os ud af det her. Og Gud har hørt det. Gud hører det. Der er en, der har sagt, Gud kommer sjældent for tidligt, men aldrig for sent. Gud kommer sjældent for tidligt, men aldrig for sent. Er det ikke godt? At vi sidder der og tænker, åh Gud, hvornår griber du ind, hvornår griber du ind, hvornår griber du ind? Vi skal bare vide, jamen, han griber ikke ind, før at det er tid, men du kan være sikker på, at han ikke griber for sent. Og det er det, som han nu gør, det er måske ikke den timing, de ønskede. Men jeg opdager et par ting om Guds natur, Guds karakter her. Der står, at jeg har set mit folks lidelse i vers 7. Gud ser. Jeg har hørt deres klageskrig. Stadig vers 7. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Gud har medfølelse. Jeg er kommet ned for at redde dem fra Egypterne, vers 8. Gud han redder os. Og så siger han, jeg vil give dem et land, der flyder med mælk og honning. Sådan på den normale måde, hvordan får man så mælk? Det får man fra en ko eller fra en ged. For der kan være køer og geder, så må der være græs. Hvordan får man honning? Det får man fra bier. Hvordan kan bierne lave honning? Det kan de, når der er blomster. Så det må være et sted med græs og med blomster. Det må være et sted med rig overflod. Det er, at Gud han giver dem i overflod. Og hele det her, vi lige har siddet og læst, og det vi har læst indtil videre i 2. Mosebog, der er et meget, meget stærkt billede, der tegner sig allerede. Tænk på, at parallellerne mellem egypterne og mellem dig, de var slaver. Du var slave af synd, eller var slave af synd. De var undertrykte under egypterne. Du var undertrykt under Satan. De led under pisken. Du led i dit kød. De havde brug for at blive reddet. Du havde brug for at blive reddet. De råbte efter hjælp, og enhver, som råber på Herren, skal blive frelst. Eller råber på Herrens navn, skal blive frelst. Og Gud kom ned og ville redde dem. Men da Moses hører det her, og siger, åh, du vil tage os til det her fantastiske land, siger Gud, så siger Moses, ned i vers 11, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Prøv at se en spalte, 15 linjer højere op. Der prøvede Moses selv. Der sagde han, hey, nu går jeg ud, og jeg prøver at udfri israelitterne fra Egypten. Nu siger han, hvem er jeg? Der er en hel del, der er ændret på 40 år i ørken. Det er derfor, det er så godt at opholde sig i den her ørken. Ikke fordi det er sjovt, men fordi det lærer os ydmyghed. Jeg tror ikke, man kan sige, at man er blevet for ydmyg, men der er stadigvæk en ting, Moses ikke havde lært. Det er, han siger, hvem er jeg? Jeg er ligeglad, hvem du er. Det er jo ligegyldigt, hvis du siger, hvem er jeg? Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, hvem er Gud? Det, hvis jeg siger, Gud han kalder mig til et eller andet, det er fuldstændig ligegyldigt hvad. Jeg siger, tag du til Afrika, eller du skal gå til Afrika, og du skal omvende alle mennesker der. Det kalder Gud mig til. Klart og tydeligt, som for en brændende tornebuske. Og siger, ja, hvem er jeg? Det kan jeg ikke gøre. Nej, det ved jeg godt, siger Gud så. Men det kan jeg. Jeg er ligeglad med, om du kan. Jeg skal bare bruge en hvilken som helst busk, der er villig til at gå ild i. Så Moses har den ikke helt endnu. Han siger, hvem er jeg? Han skulle i stedet for sig, hvem er Gud? Det er, når vi har det rette perspektiv af Gud, at tingene virkelig kan ske. Det er ham, som gør tingene, og det ikke er os. Jesus udtrykker det på den her måde i Johannes kapitel 5, vers 5. Uden mig kan I slet intet gøre. Men modstykket til det vers er Filipperne 4:13. Jeg kan gøre alt gennem Kristus, som styrker mig. Og er det ikke en væsentlig ting at tænke på, at i dig selv, der er du ikke andet end en tornebusk, der står i ørkenen og som ingenting er. Men hvis du vil, så vil Gud gerne brænde i dig. Måske vil han vælge at brænde stærkt i dig. Der er ingen tvivl om, at han vil, at du skal blive frelst. Det siger han i sit ord. Hvis du er villig til at overgive dit liv til ham fuldt ud, så vil du også kunne blive brugt af ham på en mægtig måde. Jeg ved ikke, ved I, hvem D.L. Moody han var? Det er kun de gamle, der ved det åbenbart. D.L. Moody, han levede for over 100 år siden i Chicago. Og blev vækkelsesprædikant dengang. Og har haft indvirkning på rigtig, rigtig mange mennesker. Der var engang en, der sagde til D.L. Moody, eller en prædikant, der sagde, Gud, eller menneskeheden, mangler stadigvæk at se, hvad Gud kan gøre igennem en person, der er fuldt ud overgivet til ham. Menneskeheden mangler stadigvæk at se, hvad Gud kan gøre igennem en person, der er fuldt ud overgivet til ham. De har mødt, han sagde, jeg ønsker at være den person. Jeg ønsker med alt, hvad der er i mig, at være den person, der er fuldt ud overgivet til ham. Jeg ved godt, jeg er en busk. Jeg er ingenting i mig selv. Men i hvert fald, så ønsker jeg at give alt, hvad jeg er. Venner, vi er ikke andet end en dårlig western, der hvor de der små vindbuske, de flyver rundt. Det er du og jeg ikke. Og vi er ingenting i os selv. Men når Jesus brænder i dig, tænk på en kæmpe forskel, det kan gøre. En til lille anekdote. Spurgeon, hvis I heller ikke ved, hvem han er, så jeg kan nok ikke sige, at I skal bede om jeres skolepenge tilbage, men find ud af det i hvert fald. I skylder jer selv at finde ud af, hvem Spurgeon han var. Da han var bare 16 år gammel, så prædikede han første gang, og han var ikke mere end et år eller to senere, blev han pastor i en kirke der i England og for omkring 150 år siden. Og han blev kaldet The Prince of Preachers, og talte til 10.000 mennesker, og prædikede nærmest hver eneste dag. Og, ja, det var store ting, der skete i England dengang. Men han sagde, også noget med ild. Han sagde, jeg kan se, om jeg kan oversætte det på en fornuftig måde, at sæt ild til dig selv, og så vil mennesker komme og se, at du brænder. Sæt ild til dig selv, og så vil mennesker komme og se, at du brænder. Forstår I det? At hvis vi gik over og startede en lille ild over på den anden side af gaden, så vil der hurtigt flokkes en masse mennesker for at se den her ild. Hvis du sætter ild til dig selv, så samles der mennesker rundt om dig for at se Jesus i dig. Det er ikke så svært at evangelisere. Det er ikke så svært at dele sin tro. Hvis Jesus brænder i dig, så flokkes mennesker om dig. Så tornebusken, det er dig. Det er mig. Og Jesus ønsker at brænde i dig. Lad os bede sammen. Åh, Jesus, så dybt er dit ord. Så utroligt dybt, at en historie, vi måske er skilt i gange, har hørt før i søndagsskole og alle mulige andre steder, så stærkt kan tale til vores hjerter. Jeg beder om, at du vil tale til hjerterne her til aften. Til mit og til mine venners her. At vi må gå herfra som nye mennesker. At vi ønsker at leve fuldt ud for dig. At vi ved, det er dig, der lever i os. Vi takker dig for det, Jesus. Vi takker for, at vi ikke behøver at gøre tingene selv, men at du gør dem for os. At vi ikke behøver at stræbes efter at gøre tingene selv, fordi du har sagt, det er fuldbragt. Vi skal bare være villige. Og Jesus, hjælp os. Hjælp os også til at give os villighed. Vi takker dig, Jesus. Vi priser og ærer dit navn. Amen.